Aita santuak, milioi eta erdi gazteren aurrean mesea emonda amaitu da urtengo JMJ, gazteriaren munduko jardunaldi edo topaketea. Hemendik ara joandakoekin berbetan ibiliginan lehengo astean, egunero batzuekin eta besteekin, eta gaur balorazioa egin nahi dugu eta eurekin ardura du moduan joandako Bittor Madariaga beste behin, hemen txegeugaz daukagu Bittor, raupa egunon.
Bai, egunon.
Azalako nekea gaur ez da?
Bai, bizket bai, bidaia dena. Eta azken bi egunak izan direla, bueno, nahiko intensoak eta dana jarraian bizi izan dugunez, ba azken bean nekatuta bai. Amaitugu nekatuta eta pozik.
Intensoak izan dira, beroa be handia egidozu, ez?
Hori dela eta bai. Eta, bueno, azkenean oinez muitu behar izan gara Lisboatik, dana zerratuta egonda trafikora, da orduan, bueno, ba, 10 bat kilometro joatean eta beste 10 bat etortzean, baina kriston beruaz bai.
Beraz, ibili nahiko txibilizari orduan, ez?
Atope, bai, Lisboa punta batetik besteraz bada izan, gertu ibili gara, bai.
10 kilometro batera, 10 kilometro bestera, eta bero handiagaz, basta, ez makala,
bai.
Ez. Baina, bueno,
bai.
Zein da zure balorazioa, JMJ-an bizizan dakoaz?
Ba, oso positiboa. Alde batetik Bilboko Elizbarrututik mugitu izan den taldea, espero genuen, baina asko zaundiago izan dalako, horrek izan nahi du gazteen artean, bueno, ba, interesa eta grina eta gogoa egonda ekitaldi, bueno, unibertsal edo mundial honetan parte hartzeko. Giroa oro harri izan da oso ona, batzutan, bueno, antolaketa dela eta ez dela, gora beratxoak izan dugu, baina aurren talde handiarekin nik uste dut oso normala dela. Gazteak etorri dira, pos, nik uste dut, murgilduta, nola baitere, aita esantua entzun, ikusi, bere hitzak ere zuzenean entzuteak, eta bar, nik uste dut, bueno, gogo eta indarra eman diela. Eta printzipioz, bueno, hori, bizipen politia izan da, da emaitza positua.
Zondo. Bueno, eta atzoko mesea, amaierako hori mesa hori, berezia izango zan, ez da gazteak ustera bango ziren, ez?
Bai, bueno, gure kasuan pizkatxoa kontatzeko, hasi ginen, orain jan, nazten ditu batzutan astegunak.
Bai.
Hori, zapatuan, bostean, hasi ginen estolileko, bueno, gure parrokian, edo tokatu izan zaigun parrokian, agurreko mesa egiten.
Bai.
Da sortea izan genuen, on Joseba libre egon zan, eta gure gana etorri zan, da berak ospatu zuen. Orduen aukera izan genuen horren ostean, ba, gure gotzaina Bilboko gazteekin lehenengo balorazio bat edo lehenengo olako solasaldi bat izatea. Hori eta segituan Lisboara joan ginen autobusez, eta Lisboan hori, 10 bat kilometro horieko oinez eginda gero, iritsi ginen Campo da Gracia deituriko tokia, parke etejo. Ekitaldi nagusia hor ospatu da. Orduan, egun oso eman genuen parke horretan, ez eguen inolako itzalarik eta barta, beroa handia eman zuen. Gaua bebai bertan pasatu genuen, vigilia ostean bertan geratu ginen, lo alan olan egin dugu danok, alde batetik hori, aire librean izan dalako eta bar, eta domeka goizean goiz, lehenengo orduan, mesa santuarekin bukatu genuen. Eta santua etorri izan, pasatu zan kotxez gure tokitik nahiko gertu, gure Elizbarrutiko gazte batzuk aukera izan zuten gertu-gertutik ikusi alizatea, eta mesa ostean, ba, berriz oinez egin behar izan genuen bidaitxoa, autobusa zegoen tokiraino. Eta gero ja, behin bi aldiz, konprobatuta talde osoa zegoela autobus barruan, Bilborantz etorri gara.
Olako xeak beraz bertan egindakoak, eta gazteen zase garrantzitsua, ba, bueno, egun bat baino gehiagotan, Bilboko gotzainega egoteko aukeria eukidabe, eta harreman hori estutzeko aukeria izango dabe, eta gero, zuzenea eta santua ikusi eta entzutea be, gazteen zako oso importantea da, ez?
Bai. Nik uste dut azken pinean, JMJ-en funtza nagusia, ba, aita santuarekin harremantxo bat izatea. Berari zuzenean entzutea, bere itxak entzutea, berak duen mezua, albada barneratu, eta aurrera egin. Evangelizazioa dela eta ez dela, azken finean eta santuak bultzatu nahi ditu gazteak bebai horretan. Así que, oso interesgarria da bebai, olako, esan, tekitaldi mundiala denez, bueno, aldamenean izan aldozu, bueno, toki askotako pertsonak, esan, Italiatik, edo Alemaniatik, edo Poloniatik, edo Estatu Batuak, edo Australia, edo batzuk aurrerago eta beste batzuk atzerago, eta, bueno, orduan horrek bebai, nik uste dut, gazteontzako izan dela, eleisa unibertsala dela ulertzearen kako oso garrantzitsua.
Holanda, bai, hainbat lekuetako jente hortxe inguruan eukitea, eta gero, ba, bueno, ba, harremanak sendotzeko eta komunidadea egiteko eta banako balio da, ez da?
Hori da, bai, 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 eta gaur egun sare sozialekin seguramente harremanak egin dute munduko beste puntako jendearekin, seguro.
Seguro bai, eta mantendu beharko da gainera harreman hori. Bueno, ba, bizi izandakoa intensoa egia san, emozioak, sentimenduak eta asko izango dira eta jakina orain ona etorri eta gero be, ba hori guztiari barruratu beharko da, landu beharko da eta lanean jarraitu beharko da horri, ba, ez bitor.
Hori da, asmoa. Asmoa, bueno, oro har gogoarekin geritu gara berriz elkar ikusteko, así que bueno, ba kurtxo hasi eta tarte txobatera ingo dugu topaketa txobat. Nolabait ere sortu dan harremana Eliz Barruti mailan, ba, mantendu alizateko, edo alba da sakontzeko, nola ez.
Beraz, oin oportxu batzuk, eta gero, iraiatik bai. Aurrera, barriro izango da gaiari heldu eta lan egiteko sasoia, ez da?
Bai, bai, hori da, azmoa, lehenengo. Orain deskantxo purtxo bat behar dugu, danok.
Behar
bai gazteek eta, bai gazteok eta bai ardura dunok. Bai danok behar dugu.
Ire bazita dako azue, deskantzua, bai.
Bai, nola bai, bai, ze, azken finean dana segituan izan danaz, bidaia be bai, ez da horren ondo deskantzatzen, eta bueno, gaur nekatuta bukatu dugu danok. Mm-hmm. Pozik, baina nekatuta.
Ba, Bitor Madariaga, eskerrik asko, geuga, sementxe egote gaitik, eta deskantza izu ba, eh?
Zuoi aukera ematea gaitik kontatzeko zerbizi izan dugun Lisboan.
Venga, aurrengora arte, bai.
Izan ongi.
Bai.
Aurrengora.